adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni! Suntem din nou împreună în fața studiului din Eclesiastul. Am ajuns la capitolul 5 și în ultima întâlnire am vorbit despre promisiunile deșarte, promisiunile neacoperite, despre excesul în vorbire, simptom al lipsei de înțelepciune. Și pentru că și astăzi voi continua prezentând câteva versete în această direcție, aș vrea ca o scurtă, foarte scurtă recapitulare să prezint și alte câteva versete pe care le-am comentat în ultima întâlnire. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe. Căci dacă visurile se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte. De aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să nu o împlinești. Nu lăsa gura să te bage în păcat și să nu zici înaintea trimisului lui Dumnezeu, m-am pripit? Pentru ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Căci dacă este deșertăciune în mulțimea visurilor, numai puțin este și în mulțimea vorbelor. De aceea, teme-te de Dumnezeu. Ori de câte ori facem o promisiune înaintea oamenilor, dar în special în fața lui Dumnezeu, trebuie să ne cântărim cu multă atenție vorbele. Pentru că este probabil deseori, dintr-un elan de moment, dintr-un entuziasm necenzurat, să promitem lucruri pe care nu le putem realiza. Lucruri pe care mai târziu le vom judeca cu o minte ceva mai lucidă, mai la rece și degeaba spunem m-am pripit. Poate că înaintea oamenilor se acceptă odată, de două ori, poate chiar de trei ori o asemenea explicație, dar înaintea lui Dumnezeu nu trebuie să folosim patosul. Nu trebuie să folosim entuziasmul. În versetul 6 se vorbește despre trimisul Domnului, posibil despre un înger. Dar ce mai contează? Este ca și cum am promite ceva înaintea lui Dumnezeu. Teama evlavioasă despre care vorbește versetul 7 înseamnă o relație înțeleaptă cu Dumnezeu, fără efuziuni, fără patos, fără promisiuni neacoperite. Și repet ceea ce am spus și în ultima întâlnire, Dumnezeu știe care sunt problemele noastre, ne cunoaște, ne cântărește, știe și ce este mai bine pentru noi. Nu este cazul să bolborosim mult, așa cum făceau păgânii. Versetul 8. Când vezi în țară pe cel sărac nepăstuit și jefuit în numele dreptului și dreptății, să nu te miri de lucrul acesta. Căci peste cel mare veghează altul și mai mare și peste toți cel prea înalt. Acestea sunt cuvintele unui împărat care, așa înțelept cum a fost în unele perioade ale vieții lui, și-a asuprit supușii, evident, și pe cei săraci, pentru a-și finanța planurile grandioase. Să ne amintim un pasaj din 1 Regi, capitolul 12, acolo unde se vorbește despre Roboam, fiul lui Solomon. Acestuia, la începutul carierei, i s-a cerut să ușureze jugul, să îndepărteze aspra robie pe care o reclamau supușii lui Solomon, supușii tatălui său. În prezent, erau dispuși să-și manifeste susținerea pentru Roboam dacă satisfăcea această doleanță destul de normală, naturală, justificată. E bine, Solomon totuși este capabil să aibă asemenea observații și el spune, când vezi în țară pe cel sărac năpăstuit și jefuit în numele dreptului și dreptății, să nu te miri de lucrul acesta. Sigur, am putea spune că Solomon vorbește despre exploatarea de către o conducere coruptă, iar el nu era corupt, era doar megaloman pe alocuri. Până la urmă, dacă ne gândim la această meditație a lui Solomon ca la o observație care funcționează nu numai în dreptul propriei ogrezi, ci și la scara istoriei, știm și înțelegem că nu a existat niciodată vreun regim politic durabil care să fie folositor în vreun fel sau altul săracilor. Poate că au existat scurte perioade când săracii au primit satisfacție, că a funcționat o mai bună redistribuire a veniturilor încasate de un stat, dar săracii niciodată n-au beneficiat de asistența, de ajutorul privilegiat al statului. Sunt ocrotiți astăzi, există sistemele de protecție socială, dar statul nu lucrează pentru ei. De fapt, așa cum spune Solomon, nu a lucrat niciodată și tocmai de aceea nu fi surprins de oprimare, pentru că în istorie așa ceva s-a întâmplat deseori și este oarecum de așteptat. Aș zice eu, Solomon se adresează unui naiv care începe să se lovească de realitate, să vadă lucruri nedrepte și Solomon îi spune, de multe ori s-au întâmplat lucrurile acestea, este o constantă a istoriei, nu e normal, nu e moral, dar se întâmplă. Nu te mai mira. Dar ce înseamnă că peste cel mare veghează altul și mai mare și peste ei toți cel prea înalt? Am putea să ne imaginăm ierarhia unei firme. Să ne imaginăm birocrația de la curtea lui Solomon. Sigur că în această ierarhie sunt oameni care exploatează, dar care la rândul lor și ei sunt supravegheați și poate chiar exploatați. Deci este un sistem care așa funcționează, dar am putea interpreta și în sens spiritual că cei care exploatează mai devreme sau mai târziu vor fi și ei cântăriți de Dumnezeu. Peste ei toți este cel prea înalt, veghează cel prea înalt și în consecință ar putea să vină o vreme a justei cântăriri, a dreptății. Versetul 9. Dar un folos pentru țară în toate privințele este un împărat prețuit în țară. Prețuit, evident, nu pentru că avea plete, nu pentru că era frumos. Au mai fost asemenea exemple în Israel. Ci pentru că este priceput, ci pentru că este înțelept, pentru că își tratează cu înțelepciune supușii. Să ne amintim acel episod când împărăteasa din Seba l-a vizitat pe Solomon. Cu siguranță putea fi sedusă de palat, de pompa de la casa regală, de luxul în care trăia Solomon, dar împărăteasa a fost foarte atentă la cum trăiesc supușii lui Solomon. Să vadă dacă nu cumva este în fața unui împărat care își trage seva din suferința oamenilor săi, sau dimpotrivă este un împărat care întoarce spre slujitorii săi, spre semenii săi, avantajele pe care știe să le obțină de pe urma înțelepciunii, de pe urma priceperii sale. Și bine, această împărăteasă a văzut că și oamenii de sub Solomon trăiau bine. Așadar, aceasta este imaginea împăratului înțelept, imaginea împăratului priceput. Nu discutăm despre împăratul demagog, discutăm despre cel care face ceva pentru supușii lui. Cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint și cine iubește bogăția multă nu trage folos din ea. Și aceasta este o deșertăciune. Ne mai amintim, pentru că am vorbit despre imaginea avarului, imaginea omului care iubește banii, omul care niciodată nu are suficient, omul care nu spune niciodată e de ajuns, omul acesta întotdeauna simte că mai are ceva de adăugat, că punga lui este suficient de goală pentru a mai adăuga încă un argint, încă doi, încă trei, sau contul său poate suporta încă un zero, poate încă două zerouri și lista la fel poate continua. Cine are această patimă, cine are această boală, repet, nu ajunge niciodată la sațietate. Dar nu este vorba doar că este în căutarea unui veșnic rezultat care nu îl satisface. Este o căutare tragică până la urmă. Să n-ajungi niciodată să fii mulțumit de ceea ce obții. Să fii fericit că ai ajuns undeva pe vârful Everestului, să spunem. Imaginați-vă că cineva urcă pe un munte care nu are vârf. Cam așa se comportă avarul. Dar mai e o problemă, cum spuneam, versetul 11. Când se înmulțesc bunătățile, se înmulțesc și cei ce le papă. Și ce folos mai are din ele stăpânul lor decât că le vede cu ochii? Le vede cu ochii. Asta înseamnă că se mulțumește contemplându-le. Pentru că, până la urmă, altă mulțumire n-ai cum să ai. Iar înmulțirea celor care le papă este probabil o imagine a profitorilor care se învârt în jurul omului potent din punct de vedere financiar, cei care sunt chemați la masă, cei care sunt ospătați, pentru că omul acesta întreține un oarecare anturaj, pentru că în felul acesta se bucură mai mult de bogăția lui. Simte nevoia să sublinieze, să aibă o avere afișată. Nu știu în ce măsură era o boală a orientalilor, dar astăzi cred că este foarte evident că sunt oameni care nu se consideră și nu trăiesc plăcerea de a avea ceva până când nu și expun în mod public ce au, cât au. Așadar, plăcerea lor majoră nu este să posede un cont în bancă, ci mai mult decât atât să facă dovada public prin intermediul presei că au acel cont în bancă. Este o nebunie din punctul nostru de vedere, din punctul lui Solomon de vedere, dar se întâmplă și dacă am studiat nebunia așa cum a făcut-o și înțeleptul Solomon, poate că vom fi mai vaccinați atunci când vom fi în contact direct cu acest tip de nebunie. Am ajuns la finalul întâlnirii de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!